Għalkom għal program jħor mil-kampus ta' għadħe xeman borċi sen mil-kom il-ġima fleċijar leġamana da' u t-minjon nefsu għalek il-programme mil-gżira u ċija fuq kampus FM 103.7 reġa il-ritorna bl-axar edizzjoni ta' dan il-programme. Diversi intervisti matul din l-iskeda, diversi informazzjoni, biografi, kif ukoll informazzjoni diversa fuq il-gżira ta' tletoliet imxandra għawnek fuq dan il-programme. Il-lum intervista oħra ma' kittib iħor. Ta' min nejdu diversi kittiba diversi u differenti b'ġeneru differenti tagħhom ovvjament li ikunu speċjalizzati fil-linja tagħhom u llum kittib ieħor żagħżugħ li se nkunu qegħdin nitkellmu miegħu mhux biss fuq il-kitba tiegħu ma fuq proġett interessanti ħafna li issa dieħel fit-tielet sena tiegħu proġett li qed jiġbor l-artisti u ċinkolla fan wieħed dak li jippromovu il-xogħol tagħhom u x-xogħol ta' ħadd ieħor dan huwa Joseph Sultana fejn miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dan il-proġett u l-kitba tiegħu u għalfejn dan il-proġett ħass il-bżonn li jittella ġewwa l-gżira Ewċija, però mhux biss b'differenza anke ġewwa l-gżira ta' Malta. Għalhekk eħeġixkom biex tibqgħu issegwu din il-frekwenza 103.7 FM il-programm mill-Kampus ta' Għawdex bi-produzzjoni tal-Grupp Universitari Għawxin Eman Borċ isemmilkom. Kif għatilkom tajab fl-introduzzjoni ma' l-lum fuq mil-kampus tadex Joseph Sultana. Joseph Sultana, autur żagħżugħ, autur ta' diversi kotba, diversi stil differenti, ġeneru differenti, u flimkien miegħu se nkunu qed naħdmu nitkellmu mhux biss dwar il-ħidma tiegħu, dwar dak li huwa jipproduċi, però anke dwar proġett interessanti li se nkunu qed nitkellmu dwaru eżattament nifhmu x'involvi dan l-istess proġett. Raħħaġa, Joseph, grazzi il-komplement tal-ġurnata tajba, grazzi tal-lajt l-istedina tija għonek fuq il-programm il-kampus tal-ġiċ nisperaw li t-insab tajjeb.
Grazzi għafna li l-ekkaman tal-li oġu għoktofri li din l-istedina biex nġi nitkellem mijak u ma l-spettaturi li din
istedina. Ma s-semija tana u koll. Għazza dik mistoqsija li ovvjament il-koll mistedina li kolli dan il-programm, ovvjament Joseph Sultana minu. U xħajru biex ikun autur u ovvjament jippubblika il-kitba tiegħu li l-ġurnata anke isem rinomat fuq ġeneru speċifiku ta' kitba li wkoll nixtieq nitkellmu fuq. Però minnu Joseph Sultana?
Mela, nixtieq nibda billi ngħid li minn mill-bidu kelli din il-passjoni għall-kitba, fil-fatt l-aktar memorja il-bot li għandi hija ta' meta kelli 12-il sena, 11-il sena, meta kont ġu għaw, kont għadna nibda zozija, kont bnidem misti ħafna u biex nikum l-kaman nis ħagġa tinsama daqxin taċċajt imma kienet vera, kont nikteb fuq karta u nad l-klim tijaj l-nis biex jaqraw, tant kun kont misti.
Fi dak il-medium, kien tiċa emmek fizmin.
Eżat, eżat. Sa din biex tgħid li b'mod ironiku li sa 10 snin kotba kont vera nobodu ma nistax għalihom.
Din interessanti.
Ġifieri f'temp ta' bażikament 3 snin isni l-folja qabel għall-kollox. Imbagħad bdejt nikteb ċerti kif taqdilhom aneddoti stejjer żgħar, bdejt nurhom il-sħabi. Sħabi kienu jisom jihidu għus jaqrawom u pero xin wasal biex nibdanejt xan intafan iktab il-kodba kontan neqxejn immatura għal-dik l-ħagġa. U meta darba minnom kalli 15 sena u rejt manuskritti li l-stamperija għawaw dex ma l-għol għallu għallu li nasabaxjar t-ċekja ma xaħat professjonist għabil ma tkun t-istat għaddija. Imma l-menu kienem bidu t-ċi ħagġa.
Kienem il-ħajra, kienem l-lum il-ġurnata, ħareċ l-ewwel serje ta' ġeneru interessanti, Misteru Arcanum.
Misteru Arcanum, eżatt.
Li miktub fuq erba' kodba?
Miktub fuq erba'. Mela, ħan spiega li
f'tiex. Spiegalna xejn.
Mena, l-għunet dan il-ġeneru huwa sejħulek pjuttost adorari għaw Malta li huwa r-rumanz polizjesk. Fejn għandna pereżempju l-istorjetin insomma titratta dwar għaw zew spetturi li jiġu mażuli minn bniedem, nistgħu sejħu l-daqsxejn miġnun, u dan jisfidawhom biex iżommuh qabel ma jibda jqtul in-nies. Dak it-tip ta' crime thriller ta' barra minn hawn. Iżda dan il-bniedem mhux sempliċement trid tinvolvilhom biss imma trid tinvolvi wkoll ġurnalista biex jisfidaw it-tlieta li xulxin. Speċi sa talobba mentali nkollu għaddejja. Issa.
Loba mentali.
Loba mentali, xi tista' tgħidilha?
Interessanti din.
U matul l-erba kotba li huma Mr. Arcanum kodiċi drabi l-ewwel wieħed jismu konflitt, mbagħad hemm klim xitan u l-aħħar wieħed kontrolli għadu kemm ħareġ xarilu. Issa bejn dan l-erba' kotba l-istorja ħin kollu għaddejja, imma mengoli differenti. Pereżempju għandek fl-istorja minnu għandek introduzzjoni ta' dal-bniedem. Fit-tieni ktieb għandek pereżempju jibda l-konflitt bejn l-ispetturi u d-dinja tal-medja. Fit-tieret ktieb imbagħad għandek pereżempju l-qattil jibda joqtol u kif joqtol ġifieri u f'raba' volum imbagħad ovvjament hemm
l-konklużjoni
ta' kollox li hija ħaġa nipprova nkun kemm se tkun spettakolari peress li hija storja kien kollu għaddejja.
Ekku, però mhux dan is-serje biss, però hemm ukoll ktieb li jani li affaxxinani, affaxxinani għaliex id-Divina Kommedja u il-teatru
anke fi
żmien il-Dark Ages huwa partikolari, però abbiss mid-Divina Kommedja ta' Dante abbiss
dan. Abbiss, kien proġett daqsxejn partikolari, għax ovvjament meta sam il-Dante ħassemi kapolavur li ilu ġej 700 sena, għax dan niftehmu dan Dante kitbu fl-1314 u kien kunċett li li qatni mal-lowrex jisu uża il-ħajja ta' wara l-mewt biex joħloq speċi ta' messaġġ bija. Jiena bdejt naqra l-poezija meta kelli 18 sena, ġifieri din idu fuq 10 snin sewwa. U dak iż-żmien jiena naqra ngħid ma stax nifhem x'inhu jiġri għax il-klim tiegħu kien tqil ħafna. U fil-bidu kont ngħid u jiva ħalli għal issa mbagħad naqra darb'oħra. Ġara li il-poezija sa bqgħet itħabbatli mal-bib u qed xi darba oħra qed nagħmilha din storja. Ovvjament da żmien blajnuna tal-internet u blajnuna ta' ħafna traduzzjonijiet irnexxi nifhem l-iskop tagħha. Ovvjament mhux il-poezija kollha ħadkun tifhimha, imma ħadd ikun ċett li rid juri Dante u qed tgħin nibdilha fl-istorja u fil-fatt huwa wkoll l-ewwel ktieb tiegħi bl-Ingliż. Jismu abis, ħareġ da s-sajf biex ikun jikkommemora 700 sena minn mindu ħareġ l-Inferno Dante u ġi mill-qu tajb ħafna għax ifni, għallu li jitkollok il-gas biex tagħmel poezija.
U xi ħaġa interessanti ħafna linja wara li l-isem Joseph Sultana kien diġà qiegħed rinomat ma' Mr. Arcanum.
Jiġifieri
imbagħad għandek diversità ta' kitba differenti, l-ewwel ħaġa bl-Ingliż u t-tieni ħaġa ovvjament l-istorja mhijiex waħda ħafifa u mhijiex waħda tiegħek.
Eżatt, eżatt.
Ovvjament taħdem fuq proġett ta' Dante.
Tipprova tifhem anke il-moħħ ta' Dante mhux easy, eh? Mhux easy.
Ma nafux, però nista' nimmaġina 700 sena ilu.
Għax jiena biex niċċa ħaġa daqalu li jħobbu jużaw bħala level fit-Taljan biex għadu u nifhem għal fejn ħa.
Ok, jiġifieri there's a challenge set for it vera. Tajjeb wis, il-proġett li wieħed forsi għadu ġdid li xtaqt nitkellmu aktar fit-tul fuq din l-intervista hawnhekk mill-kampus ta' Għawdex huwa Vision Plus, proġett interessanti ħafna li meta smajt l-ewwel darba fuq jiena kont nista' ngħid forsi daqsxejn xukkanti għax ma stennejtux, però nixtieq l-introduzzjoni l-ewwel ta' dan il-proġett Vision Plus li qed jiġi mniedi issa wkoll dawn il-ġimgħat.
Mela, Vision Plus, ħafna xidejt fuq għallu għan prova nżom kom jista' jkun kollox sempliċi ta' biex anki jifmuni l-udjenza ta' għana. Mela, kont qed fi żmien fejn xtaqna nipproduċu xi ħaġa li ħadd ieħor jista' jikkontribwixxi magħna. U ħriġna bi-ktieb dak iż-żmien li ngħidu sena u nofs ilu u ħriġna laqajna ħafna kittieba u qedni rumejja uħnejnukom tużaw kitba tagħkom biex nuru għall-pubbliku. Se dawn kienu nies li ħadd ma jafu, jiġifieri.
Kienu awturi ovvjament forsi.
Kittieba kemm il-awturi. Kittieba. U x'in speċifika bejn kittieba awturi, kittieba jkunu nies li jibu xi ħaġa, l-awtur imbagħad jħolqu l-ktieb.
Sajja pwis biex speċifika.
U laqajna numru x'minu ta' 10-12 u rewna l-materjal tagħhom, rejna li kellhom potenzjal fihom, qed ittjajni ovvjament, u ħriġna dak tieb li llum il-ġurnati qed fil-librerija ta' kulimkien jismu it-tieb imikula. Min it-tieb imikula ħareġ kollox. U dak żmien kont qiegħed u għadni ġifier ħbieb ma' persuna jismu Mark Abdilla li kien dak żmien kien il-President tal- ta' The Writers Club Malta.
Ok.
Dażmin ovvjament, dażmin nbidda l-rwol insomma. U baqa' mi ġifier qatlu għalfi ma nkomplux naħdmu fuq dal-ħaġa. Skużani għax rrid ninsiċ ħaġa oħra. Qabel Mark kien hemm ukoll kiet Zopardi ġuvni ieħor li beda The Writers Club u kieku ma kienx huwa li hija l-ETB ma kienx isir.
Mbagħad
Mark indaħal minn floku.
Eżatt. Kena transizjoni ovvjament.
Eżatt, eżatt. Imbagħad ma' Mark ħriġna ktieb ieħor jismu Unbroken Words / Crime Infinite li din darba b'differenza kien li żidna wkoll stejjer bl-Ingliż u żidna aktar it-temi.
Dejjem ma' kittieba?
Dejjem ma' kittieba, jo. Ovvjament żidna wkoll bl-illustraturi li jbitru. Fl-ewwel ktieb wieħed jismu Dean Fennec li jiena ħafna u fit-tieni ktieb Tamara Fennec.
Jiġifieri hemmhekk għandek ukoll diġà il-pjan li huwa Vision Plus illum.
Eżatt, eżatt.
Kittieba, pubblikatur, hemm xi tip ta' pubblikatur u illustratur li flimkien ħadmu biex saret pubblikazzjoni waħda lum il-ġurnata Unbroken Words u jtibi mikula nafuhom fil-xkaffi
tal-ħolli. Nispandi fuq dal-punt hemm u kellna wkoll ktieb ieħor jismu Ben il-Barkol Bavira.
Dal ktieb interessanti jiena għadni kemm bdejt naqra jiġifieri, ma jsib interessanti ħafna.
Dan huwa antoloġija fejn għandek tliet awturi li kitbu stejru poeżi relatati mal-Belt Valletta u għal-Beltin niżel tajjeb ħażel naturalment. Issa biex ġinaw tliet kotba flimkien, għedna jiena wkoll nagħmlu mhux organizzazzjoni, speċi event, avveniment biex niġbdu aktar nies. U dan l-avveniment sar fil-far li għadda u li kien isu l-bidu ta' Vision Plus.
Kif nafu ħillu.
Eżatt. Għal dak l-avveniment ma x'aqniex nagħmlu biss bejnietna u sinna wkoll ħafna artisti biex jiġu juru xogħol tagħhom.
Dan l-avveniment li sar fil-fra li għadda diversi artisti setgħu jiġu jespunu xogħol tagħhom u xejk biex ovvjament
wieħed
ikollu wkoll outreach aktar varja.
Issa aħna meta nagħmlu proġett li npruvu ninvolvu kulħadd magħna. Issa għandna massa ta' nies jgħinuna, biss nsemmi kif qed naħna kittieba. Dawn li jpittru nies illustraturi, introdutturi, proofreaders, fotografi, artigiani u l-lista tkompli sejra. Fil-fatt, Vision Plus huwa fuq l-artisti kollha. Jiġifieri meta l-quddiem anke bdew nsemmu Vision Plus huwa l-messana kif nisponu l dawn l-artisti fid-dinja ta' f'pajjiżna.
Għandek diversi artisti illustraturi, għandek kittieba, għandek artigiani li wieħed ukoll jisponi x-xogħol tiegħu bil-metall u ovvjament bl-stil partikolari tiegħu ma qudiem flimkien biex xogħol u għan wieħed diversi attivitajiet li naf li se jsiru fil-futur u niftħu ftit anke dwar attivitajiet. Vision Plus, l-istruttura tagħha, kif eżattament taħdem?
Mela, Vision Plus, f'Settembru li għadda saret uffiċjali li għandna grupp jismu Vision Plus, mamul minn bosta eżekuttivi u flimkien qegħdin nimmexxu dan l-artisti biex nisponuhom aktar. Fil-fatt, anke li jekk nirringrazzja aktar li qajt li tkun il-PRO tagħna dan il-grupp.
Grazzi lilkom.
Issa Vision Plus l-eżekuttivi ivarjaw F'ħafna rwolijiet, per esempio, kif qed inti l-PRO, mbagħad hemm min huwa f'kunt diret mal-kunsilli, hemm min f'kunt diret mal-iskejjel, hemm min joħsieb l-organizzazzjonijiet kemm f'Malta u kemm f'Għawdex.
Hemmhekk semmejt il-punt biss vitali. Ovvjament jiena qiegħed membru tal-marketing team li għandu għandu Vision Plus, però mbagħad semmejt il-kunsilli lokali l-iskejjel u Malta u Għawdex. Ifisser li Vision Plus mhux se jkun sitwazzjoni biss li jaħdem ġewwa Għawdex. Jew ġewwa Malta biss, però fi żewġ tiżejjed u jekk ovvjament wieħed ovvjament jalla il-grand dik il-ħidma ħidma kontinwa kemm mal-iskejjel
kbol
mal-kunsilli lokali. Biex intlaħaqan?
Intlaħaqan li nisponu aktar artisti. Issa fil-bidu Vision Plus kien biss tal-kotba. Imma qedna li se nispandu aktar allura fejn ma nagħmluhiex. Allura, l-għajna dal-eżekutivi kollha, saqsajnihom jekk mhux possibbli nagħmlu għadu l-ħaġa ovvjament jien waħdi ma stajx imex kollox, kulħadd wara entużjastu enormi ġifieri, jiena dik kienet punt favori għax ngħid għalmenu għandna fejn naħdmu. Issa jittibni wkoll aħna qegħdin hawn biex ngħidu lill-artisti, issa artisti ħaj speċifika mhux ikollok. Tkun għadek żagħżugħ, jiena li l-artist kulħadd minn kapaċi juru xi talent jiena li artist.
Jiġifieri minn età forsi ngħax il-
Ara, l-idea tiegħi hija anke tkun ta' 8 snin u jkollok xi ħaġa xturi, jiena l-isni hekk magħna.
Jiġifieri hija miftuħa.
Minn qiegħed anke over 90.
Jiġifieri anke għal età tal-matura u anzjani u wieħed jista' jidħol Vision Plus u wieħed kapaċi gawdi. Dan is-servizz li
aħna l-iskop tagħna huwa li apparti nippromovu dal-artisti wkoll ċerti fondi li ħandaħlu mill-attivitajiet imur għall-karità għax huwa xieraq li nies ta' li huma inqas ix-xurtjati minnha jgħodu magħna. U fil-fatt anki l-avvenimenti tagħna miftuħin ukoll għal dawn in-nies b'diżabilità.
Eħ din interessanti, mhux biss inkunu tnejnu
b'diżabilità,
però se jkunu parti. Allura wieħed.
Jiena l-motto tiegħi ta' Vision Plus huwa l-unet a word of artist, jiġifieri aħna kollha kemm aħna artisti. U fl-istess ħin ukoll from artist to artist. Għax qobbiċċiet minnhom li huma eżekuttivi huma artisti, pereżempju għandna fotografi, u qegħdin jgħinuna biex insibu nies oħra li kapaċi jkumplu biex il-kelma. Jiena nixtieq nagħti l-kuntatti tagħna li min ikun interessat.
Eh, mela għad il-kuntatti tagħkom ovvjament fuq il-paġna tal-Facebook se jkun hemm ukoll din l-informazzjoni.
Mela l-kuntatt tagħna l-prinċipali huwa visionplus.org ORG. Minnu jibtidu l-kuntatti kollha. Għandna website li bħalis qiegħda tinbenna biex tkun aċċessibbli għal kulħadd. Jiena min jinteressa ruħu jibgħat li lili jew lil min eżekuttiv imbagħad aħna mmexxu l-kelma ma' xulxin biex. Issa hemm l-avveniment li qegħdin nippjanaw fuq u
xi avvenimenti għal
ħajkun qegħdin fil-pjan nagħmlu f'April u s'issa l-idea hija li noħolqu Malta Sir James Cavalier. U f'Għawdex il-Gozo Gymnasium Complex.
Gozo Sports Complex li jinsabsena. Bat Għawdex ta' jepwis.
Għalli kemm jista' jkun akkomodaw maġġor kbira ta' artisti.
Artisti ovvjament hemmhekk għandek żewġ partijiet miftuħin huma żewġ postijiet ċentrali allura wieħed kapaċi wkoll jaċċessa
nagħmlu. U għal għal-maġġoranza ta' artisti jirdu nasbu f'postijiet kbar biex nilqgħuhom.
Ovvjament huma spiż naħseb anke meta wieħed ikun qed jippjana proġetti bħal dawn li tippjana eżattament se jsir kif u kome u lan, ovvjament li lan jintlaħa. Ovvjament lan huwa li mill-artisti għall-artisti nies li huma fotografi jesponu xogħol tagħhom ma' nies li huma fl-artiġanat u viċi versa modelli se jkunu qegħdin.
Fil-fatt, nix nispeċifu dal-punt, ħajkunna u kol dis-sena modelli maħna, ħajkunna u kol musiċisti maħna, ġifiri kull min għandu xi talent xi ħaġa, aħna bdejna miftuħin. Tiddejqux, issaqsumna li jenna.
Ekku, però għalfejn ħassejt il-bżonn orra, ftiemna li jem il-kodba u l-publikazzjonijiet tal-bidu, il-Unbroken Words, eccetera, eccetera, però għalfejn ħassejt il-bżonn li għandu jkun hemm din qiegħed jkunla dar, din id-dar fejn tesponi x-xogħol tal-artisti.
Mela, jiena ħanbda billi ngħid kif se qed ibim ikula. Għalfejn ġie dan l-impuls li nagħmlu din il-ħaġa kollha. Menna, meta ġie biex nuqbu qed ibim ikula, jixtaq nesperimenta xi ħaġa ġdida u saqsajt il-bosta pubblikaturi biex jenuni. Hawnhekk sfortunatament għandna mentalità negattiva ħafna li kemm ikollok xi sema Malta mhumiex ħajnu.
Hemm ċertu.
Dik kelli ngħaddim minnha jiġifieri mhux aħna dejqni ta' jiġifieri. Allura ħassejt li għalfejn jekk għandna l-potenzjal f'idejna ma biex nmexxu ħna min jedna. Minn hemmhekk laqajt il dawn erba' min-nies fil-bidu kellhom xi ħamsa biss jiġifieri ma konna kważi ħadd.
L-ġara tibdiet ngħid il-kelma 50 ma nkunx.
Jekk ngħidu din aktar tal-ħaġa jiġifieri u tantu hekk li kellhom waqaf l-emails ukoll għax.
Dik interessanta ħafna. U minn hemmhekk
ovvjament. Jiena fis-sens dan Vision Plus bdejtu bit-tir f'moħħi li m'hemmx għalfejn ninvolvu nies huma diġà kif qabad tgħid b'saqajhom ġo s-suq
lokali.
Aħna qegħdin hemm grupp ta' nies aħna by the way aħna NGOs jiġifieri.
Ekwa hija NGO, x'għol isir mod volontarju allura ovvjament wieħed jagħti l-ħidma tiegħu u dak huwa sabiħ ta' il-kollettività li wieħed se jsib li wieħed jaf li kapaċi jesponi x-xogħol tiegħu f'diversi oqsma
eliqi
tal-arti.
Jiena nista' ngħid li f'dawn il-ftit xhur li ser l-uffiċjal diġa qed nagħmel respons qawwi ħafna favorina, ġifieri n-nies qegħdin ifittxuna, qegħdin jgħidulna x'kapaċi x'jistgħu jagħmlu, aħna qegħdin ngħidhom kif ħa nitqasmu, ħalli kulħadd ikollu xogħol u kulħadd ikun jaf x'inhu jagħmel. Fl-aħħar mill-aħħar jidhem għaddej mill-kumplament jekk mhumiex jekkidu x'aċċettaw li jingħaqdu magħna.
Ekku, fil-fatt dan huwa l-bidu ta' biex probablement il-programm mill-kampus ta' għaliex issa wara li jinsab f'nofs l-iskeda tiegħu ħass il-bżonn li jintroduċi din l-idea, din it-tarbija ġdida ġewwa mhux biss il-gżira Ħawċija, vera l-kampus ta' għaliex inkorpora fih iż-żgħażagħ Ħawċin li naf li Vision Plus għandu bil-bosta, però kollaborazzjoni wkoll ma' diversi nies u entitajiet minn ġewwa Malta hemm ħidma holistika fejn Malta u għandek iż-żgħażagħ Ħawċin, il-poplu Ħawċin u dawk l-artisti Ħawċin jaħdmu mal-żgħażagħ u ovvjament artisti Malti għal għan wieħed dak huwa.
Jien fil-fatt x'in bdejna nibnu l-eżekuttiv, xtaqt li l-eżekuttiv ikunu kemm Malti u kemm Ħawċin. U fil-fatt kif anke inti staff meta nagħmlu laqgħat nagħmlu kemm f'Malta u kemm f'Għawdex.
Kemm f'Malta u kemm f'Malta u kemm f'Għawdex il-messaġġ.
U tiskanta kemm minn pajjiż, mhux pajjiż insomma, minn gżira l-oħra jħorġu idea differenti.
Jħorġu idea differenti hija ovvjament il-25 minuta vapur li hemm bejn iż-żewġ gżejjer jagħmlu differenti.
Toħloq distak.
Tagħmel distak.
Anke fil-kultura.
Eżattament il-kultura. Hija waħda diversi. Il-ħin qed jiskadi l-aħħar mistoqsija żgħira, tkellimna dwar dan kollu, tkellimna dwar Mister Walkanu, tkellimna dwar Abyss Vision Plus ovvjament il-Luda Sultana u l-ħajra tiegħu għal-kitba, però mistoqsija li dejjem lili kolli bil-forsi hija l-inspirazzjoni biex wieħed jibda jikteb u anke inspirazzjoni biex illum il-ġurnata hawn Vision Plus.
Ħajnilek, l-ispirazzjoni tiġi minn kull imkien. Jiena darba minnu kelli stejn oħra fuq radio, qed anke minn sempliċement ħarsejn ġebla, tiġi inspirazzjoni biex nikteb storja. Iżda aktar minn ispirazzjoni id-determinazzjoni kollox. Kemm ikollox determinazzjoni tista' ma tagħmel xejn fil-ħajja.
Jiġifieri hemmhekk plejn inżempil ovvjament determinazzjoni ovvjament hija huwa punt vitali biex wieħed jammen f'dak li jrid iwassal il-messaġġ li huwa jrid iwassal. Ovvjament visionplus.org huwa l-website li qed jinbena bħalissa ovvjament jekk wieħed ukoll jibgħat email eborge.visionplus@gmail.com ovvjament bħala marketing team, però anke lilek.
Jew lilek, jew lilek.
Eżattament, u jgħet kapaċi jisib. Mill-kampus nagħlex qiegħed inkorpora diversi NGOs, diversi artisti diversi, fil-fatt il-programm tal-ġimgħa d'ilha huwa wieħed interessant ukoll fejn għandna intervista ma' dottoressa fil-Bizzilla, però tkunu tafu dan il-ġimadila. Joseph, grazzi ħafna.
Grazzi li ħafna.
Tijek u il-komplement tal-ġurnata tajba u l-weekend tajek ila.
Grazzi li tanti ħor.
Grazzi ukoll lilkom semjata dan l-istazzjoni Campus FM naġġi ringrazzjare Joseph tal-ħin tiegħu u grazzi lilek Joseph tal-informazzjoni u l-kumplement tal-ħidma tajba lilek dan il-qasam. Nixtieq inħeġġixkom biex titlu fuq il-paġna tagħna tal-Facebook u tagħmlu like mill-Campus Tadex fejn hemmhekk tkunu tistgħu ssibu mhux biss l-informazzjoni dwar il-programmi li ġejjin u dawk passati, però artiklu fuq kull programm grazzi għal gotonews.com fejn ta' kull ġimgħa itellu informazzjoni dwar il-programm li kunadu kamix xandar kif ukoll il-podcast fejn hemmhekk, grazzi għal l-użu tal-internet illum il-ġurnata tistgħu issegwu dawn il-programmi biex insidu u fejn tridu grazzi għal podcast u hemmhekk issegwu l-programmi kollha li għadhom kamix xandu fuq din il-frekwenza 103.7 FM. Il-ġimgħa dieħla intervist oħra interessanti dwar persuna li kif diġà semmejt għandha PhD fuq il-Bizzilla u anke studju fuq il-Bizzilla u hemmhekk se nkunu qegħdin flimkien magħha niddiskutu dwar din l-arti Maltija, arti daqshekk importanti u tradizzjonali. Għalhekk inħeġġixkom biex tkomplu issegwu dan l-istazzjon u dan il-programm mill-Campus Tadex b'repetizzjoni għadha fin-nofsija dejjem fuq din il-frekwenza. Hemm on board jixtieqkom il-kumplement tal-ġurnata tagħkom.